VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning, Selasa 13 Juni 2023. Kembali bersama saya Madioni, produser Jimmy Manan, dan teknisi kita hari ini adalah Zainab Abdurrahman. Dan di studio kita juga ditemani oleh Bani. Pagi ini ada laporan tentang perdebatan politik memanas menjelang kedatangan Trump ke pengadilan.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI.
Meskipun Presiden Trump melakukan ofensif tadi malam, telah menyerang Departemen Kehakiman, telah menuntut di stopnya dana FBI, saya tetap percaya bahwa ia akan mendapatkan proses hukum yang menjadi haknya.
Laporan dari Indonesia akan mengemukakan mengenai pemerintah mencabut aturan wajib pakai masker di tempat umum.
Varian subvarian yang muncul makin ringan, termasuk yang paling akhir Arcturus itu juga ringan. Apalagi angka kematian sudah sangat rendah ya.
Demikian cuplikan acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya berita dunia bersama Rifan Dwi Astono.
Inilah berita dunia VOA Washington. Donald Trump terbang menuju Miami hari Senin untuk menghadapi dakwaan menimbun dokumen rahasia negara dalam kasus hukum yang jauh melampaui tuduhan pelanggaran hukum lain yang pernah ia hadapi dan berhasil ia atasi sebelumnya. Trump akan hadir di pengadilan hari Selasa untuk menjawab dakwaan bahwa ia berbohong dan berencana menyimpan lusinan dokumen rahasia yang ia bawa ke kediamannya di Florida setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021. Mantan Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik yang sudah dua kali dimakzulkan dan maju kembali sebagai kandidat capres itu masih menunjukkan nada pertentangan dalam perjalanan menuju Miami. Trump akan menjadi Presiden Amerika pertama yang diadili di pengadilan federal. Bersiap menuju Doral di Miami, unggah Trump di platform Truth Social miliknya dalam penerbangan menuju rumah sekaligus resor golf mewahnya di Florida untuk menginap semalam sebelum menuju pengadilan yang berjarak sekitar 25 menit berkendara. Kita semua harus kuat dan mengalahkan komunis, Marxis, dan orang gila kiri radikal yang secara sistematis menghancurkan negara kita, tulis sang mantan presiden yang dijadwalkan bertemu dengan tim pengacaranya di Florida. Buat Amerika berjaya lagi, ungkapnya. Trump, kandidat terdepan dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik 2024, mengatakan dakwaan terbaru yang dihadapinya tidak akan membuatnya mundur dari persaingan Pilpres. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Senin mengatakan Tiongkok melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada 2019.
We were briefed on a number of sensitive efforts by Beijing around the world to expand their overseas logistics, basing, collection infrastructure to allow them to project and sustain military power at a greater distance.
Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa ketika pemerintahan Biden mulai menjabat pada Januari 2021, mereka diberitahu tentang sejumlah upaya sensitif Beijing di seluruh dunia untuk memperluas operasi pengumpulan intelijen Tiongkok di luar negeri. Ia mengatakan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump mengetahui masalah tersebut dan pemerintahan Biden menyimpulkan bahwa Washington tidak melakukan upaya yang cukup untuk mengatasi masalah itu. Sejak saat itu, Blinken mengatakan Amerika Serikat telah menerapkan sebuah strategi baru yang telah membuahkan hasil. Penasihat Keamanan Nasional Irak dan utusan khusus PBB untuk negara itu sama-sama mengulangi seruan mereka untuk mempercepat pembubaran Camp Al-Hol di Suriah yang menampung ribuan keluarga militan ISIS pada hari Senin. Mereka juga kembali menyerukan pengelolaan proses pemulangan penghuni camp tersebut sesegera mungkin.
Camp Al-Hol adalah manba' bashari li da'm al-irhab, wa bittali al-mujtama' ad-dawli mutalab bil 'amal sawiyatan.
Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim Al-Araji, mengatakan kamp itu berfungsi sebagai sumber intelijen yang menyulut terorisme. Dan oleh karena itu, komunitas internasional wajib bekerja sama untuk membubarkan kamp ini. Jihan Hanan, direktur kamp itu, mengatakan kepada Associated Press April lalu bahwa terdapat sekitar 51 ribu orang di dalam kamp yang dibagi menjadi tiga kategori. Orang Suriah, orang Irak, dan sekitar 8.000 perempuan dan anak dari 60 negara lainnya yang tinggal di area camp yang disebut Annex. Mereka pada umumnya digolongkan sebagai pendukung ISIS garis keras di antara penghuni camp lainnya. Meski dikelola oleh pasukan keamanan yang dipimpin Kurdi, mereka kesulitan mengendalikan camp itu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin mengatakan ia akan menunjuk badan penasihat ilmiah dalam beberapa hari ke depan yang akan melibatkan pakar dari luar di bidang kecerdasan buatan atau AI. Ia juga mengatakan dirinya terbuka pada gagasan untuk membentuk badan PBB baru yang akan fokus pada AI. Saya akan mendukung gagasan bahwa kita dapat memiliki sebuah badan kecerdasan buatan yang terinspirasi dari Badan Energi Atom Internasional saat ini. Kata Guterres merujuk pada IAEA, Badan Pengawas Nuklir PBB. Ia mengatakan ia tidak memiliki wewenang untuk membentuk lembaga seperti IAEA. Itu bergantung pada keputusan ke-193 negara anggota PBB. Tapi ia mengatakan bahwa gagasan itu telah dibahas dan ia melihatnya sebagai perkembangan positif. Ada kekhawatiran yang semakin besar tentang kekuatan kecerdasan buatan dan bagaimana teknologi itu dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif dan bahkan mematikan. Keresahan itu juga bahkan disampaikan oleh Geoffrey Hinton yang dijuluki ilmuwan sebagai Bapak AI. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pekan lalu mengumumkan rencana negaranya untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi dunia tentang keamanan AI pada musim gugur mendatang. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, mantan Presiden Amerika Donald Trump diperkirakan akan didakwa secara resmi Selasa atas dugaan menyimpan dokumen rahasia. Wartawati VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan bagaimana intensitas debat opini seputar kasus ini semakin meningkat dan cenderung berpihak pada partai masing-masing. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Menjelang penampilan Donald Trump dalam ruang sidang Florida pada Selasa, diskusi publik tentang dakwaan terbarunya berkembang. Trump menghadapi 37 dakwaan, termasuk dugaan menyimpan informasi rahasia pertahanan nasional, konspirasi, menghalangi proses hukum, dan membuat pernyataan bohong. Menurut pendapat Senator Lindsey Graham dari fraksi Republik yang diwawancara untuk acara ABC This Week, tuduhan tersebut merupakan upaya mendelegitimasi mantan presiden.
You're accusing the guy of being a spy through espionage. It's not going to change my support for Donald Trump.
Kalian menuduhnya sebagai mata-mata, tetapi itu tidak akan mengubah dukungan saya untuk Donald Trump. Sebagian besar orang Republik percaya bahwa undang-undang kini adalah alat politik.
Tidak ada bukti bahwa penyelidikan dokumen rahasia yang dipimpin Jaksa Khusus Jack Smith telah dijadikan senjata, ujar senator dari fraksi Demokrat Chris Coons kepada televisi ABC.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI.
Meskipun Presiden Trump melakukan ofensif tadi malam, telah menyerang Departemen Kehakiman, telah menuntut di stopnya dana FBI, saya tetap percaya bahwa ia akan mendapatkan proses hukum yang menjadi haknya.
Trump mengumumkan dakwaan tersebut di situs Truth Social miliknya. Ia menulis dengan huruf besar bahwa ia tidak bersalah. Tidak ada mantan Presiden Amerika yang menghadapi dakwaan federal. Diwawancarai Fox News Sunday, mantan Jaksa Agung William Barr yang bertugas dalam pemerintahan Trump mengkritik keras perilaku Trump yang mendorong penyelidikan itu. Ia menyebut Trump ceroboh.
Battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents.
Rencana pertempuran untuk menyerang negara lain atau dokumen Departemen Pertahanan tentang kemampuan kita bukanlah dokumen pribadi Donald J. Trump. Menurut saya, pemerintah telah bertindak secara bertanggung jawab. Mereka telah memberinya kesempatan untuk mengembalikan dokumen-dokumen itu.
Sementara ini, dukungan untuk Trump kuat. Bahkan di antara kandidat Partai Republik yang berusaha mendapatkan pencalonan partai mereka untuk pemilihan presiden 2024. Kandidat presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, dalam acara State of the Union di televisi CNN, mengatakan,
I personally have no faith whatsoever in those vague allegations.
Saya pribadi sama sekali tidak percaya pada tuduhan yang tidak jelas itu. Jadi jika itu benar, menurut saya itu cerminan penilaian yang sangat buruk. Saya skeptis bahwa itu benar. Tetapi intinya adalah kita tidak bisa menyamakan penilaian yang buruk dengan pelanggaran hukum.
Jika Trump dinyatakan bersalah, ia akan menghadapi hukuman penjara. Tetapi, menurut pakar hukum, tidak ada undang-undang yang akan mencegahnya mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Langit berwarna oranye di atas kota New York dan Washington DC pekan ini tampak seperti kiamat sudah dekat. Namun, apakah perubahan iklim berperan terhadap kebakaran hutan di Kanada Timur yang menyebabkan asap? Kini para ilmuwan baru bisa menyimpulkan itu masih merupakan sebuah kemungkinan. Laporan reporter VOA Steve Baragona disampaikan Puspita Sariwati.
Asap yang menyelimuti pantai timur AS bertiup dari Provinsi Quebec di Kanada. Ini bukan pertama kalinya, kata Brian Vince, direktur pengelola dari kelompok riset kebakaran hutan Canada Wildfire.
The last time we smoked out our American neighbors was 2010.
Terakhir kali kami menyebarkan asap ke negara tetangga Amerika pada tahun 2010, kalau saya tidak salah. Jadi hal itu terjadi dari waktu ke waktu.
Pakar kebakaran hutan Mark Cochrane dari University of Maryland mengatakan kebakaran hutan paling cepat menyebar ketika cuaca panas, kering, dan berangin. Quebec tahun ini tidak terlalu kering, tetapi sangat panas. Beberapa bagian daerah itu memecahkan rekor suhu panas pada awal Juni.
This could have happened even without climate change. On the other hand,
ini bisa saja terjadi bahkan tanpa perubahan iklim. Di sisi lainnya, karena perubahan iklim, semakin sering terjadi kondisi seperti ini.
Kemudian badai membawa petir tetapi sedikit hujan sehingga memicu kebakaran hutan dan angin kencang mengipasi api sehingga membesar. Kondisi ini menjadi lebih umum ketika planet menghangat. Sehubungan asap yang menyebar di atas kota New York dan Washington, Winds mengatakan hal itu tidak hanya disebabkan hutan yang panas dan kering, ditambah petir juga memicu api, tetapi juga pola cuaca yang sangat stabil mengalirkan asap ke selatan seperti pipa asap. Jadi langit yang aneh itu mungkin tetap biasa, tetapi lebih banyak kebakaran mungkin terjadi. Tahun ini adalah tahun yang buruk di Kanada, tambah Winds. Lebih dari 400 titik api berkobar dari pantai ke pantai, menjadikan tahun kebakaran terburuk di negara itu. Itu mungkin gejala perubahan iklim, kata Cochrane.
In places where there was a lot of fire, we have more fire and that gets bad, but in places where we don't typically...
Kami memiliki lebih banyak api di tempat-tempat di mana biasanya memang banyak api. Tetapi di tempat-tempat di mana biasanya tidak ada api, kini kami menghadapi kondisi yang akan mampu memicu kebakaran. Kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dan Cochrane mengatakan daerah-daerah itu tidak siap. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah akhirnya mencabut aturan kewajiban memakai masker di tempat umum. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Dalam siaran pers yang diterima oleh VOA, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan pencabutan kewajiban memakai masker adalah untuk pelaku perjalanan baik dalam maupun luar negeri, masyarakat yang berkegiatan dalam skala acara yang besar dan yang berkegiatan di fasilitas publik. Bersamaan dengan keluarnya aturan tersebut, Wiku tetap menganjurkan masyarakat untuk melakukan beberapa hal penting. Pertama, katanya, tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua, terutama bagi masyarakat yang rentan seperti lansia dan yang mempunyai komorbid atau penyakit bawaan. Kedua, lanjutnya, masyarakat yang sedang dalam keadaan tidak sehat diharapkan tetap mengenakan masker. Ketiga, Wiku menganjurkan agar masyarakat tetap membawa hand sanitizer atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan agar terhindar dari virus. Keempat, menurut Wiku, tetap berusaha menjaga jarak dan menggunakan aplikasi Satu Sehat untuk terus memonitor kesehatan pribadi. Wiku menekankan bahwa masyarakat harus bersiap melakukan transisi endemi dengan protokol kesehatan yang baru, yakni menekankan tanggung jawab pribadi dan kolektif untuk mencegah penularan COVID-19. Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo, mengatakan langkah pemerintah tersebut cukup tepat mengingat sudah membaiknya situasi pandemi di tanah air. Ia menjelaskan, saat ini resiko penularan COVID-19 sudah jauh lebih menurun. Selain itu, tingkat rawat inap dan tingkat kematian juga sudah cukup rendah.
Varian subvarian yang muncul makin ringan, termasuk yang paling akhir Arcturus itu juga ringan. Apalagi angka kematian sudah sangat rendah ya, bahkan sudah tidak nyaris tidak di Indonesia ya, setiap harinya ya nol, ya kadang saat. Jadi sudah sangat rendah lah risiko ya, risiko penularan, risiko masuk rumah sakit, rawat inap ya, risiko kematian.
Seiring dengan membaiknya situasi dan kondisi penanganan pandemi COVID-19 secara nasional, menurutnya sudah tepat bagi pemerintah untuk segera mencabut status darurat kesehatan masyarakat. Ia menuturkan sudah saatnya juga perhatian pemerintah beralih kepada penyakit-penyakit serius lainnya yang telah terabaikan akibat COVID-19. Seperti penyakit TBC, difteri, dan rabies yang akhir-akhir ini muncul di wilayah Indonesia Timur.
Bahkan saya mengusulkan tidak hanya sekedar pencabutan kewajiban penggunaan masker ya, tapi juga saya mengusulkan pencabutan status darurat kesmas ya, karena di WHO aja sudah mencabut sebulan yang lalu lebih itu sudah mencabut status vacant ya, public health emergency of international concern itu sudah dicabut ya, kenapa Indonesia masih bertahan?
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita akan beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Penipuan terbesar dalam sejarah Amerika memalukan dan bahkan sederhana. Para pelakunya dan geng mengambil uang santunan dari pemerintah. Selama 3 tahun terakhir, pencuri-pencuri itu menjarah miliaran dolar bantuan COVID-19 federal yang diberikan untuk melawan pandemi terburuk dalam satu abad itu dan untuk menstabilkan ekonomi yang terpuruk. Para penipu berpotensi mencuri lebih dari 280 miliar dolar dana bantuan COVID-19. Dari jumlah itu, 123 miliar dolar lainnya terbuang sia-sia atau disalahgunakan. Kerugian tersebut mewakili 10% dari 4,2 triliun dolar yang sejauh ini telah dicairkan oleh pemerintah AS melalui berbagai bantuan COVID. Pemerintah AS telah mendakwa lebih dari 2.230 tersangka terkait dana tunjangan pandemi dan kini sedang melakukan ribuan penyelidikan. Beralih ke pabrik di Tiongkok. Produksi di pabrik Tiongkok semakin melamban bulan lalu karena permintaan konsumen dan ekspor melemah. Segera setelah Tiongkok mengakhiri pembatasan nol COVID akhir tahun lalu, para eksekutif di Tenglong Automobile Company melakukan perjalanan ke Rusia dan Asia Tenggara berharap untuk memperoleh pesanan. Dengan kantor pusatnya di Provinsi Hubei, Tiongkok Tengah, Tenglong adalah salah satu pemasok utama mobil van dan bis listrik di negara itu. Dihadapkan dengan lemahnya permintaan dari pasar dalam negeri dan persaingan dengan kereta api berkecepatan tinggi untuk transportasi antar kota, Tenglong mengalihkan fokusnya ke pasar luar negeri seperti Rusia, Korea, Thailand, dan Myanmar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membayar piutang rakyat dan swasta yang telah berkekuatan hukum tetap. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Yusuf sebelumnya mengklaim pemerintah memiliki utang berikut bunganya kepada perusahaannya hampir 800 miliar rupiah. Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya untuk mengkoordinasikan pembayaran utang pemerintah terhadap rakyat atau swasta sejak Mei tahun lalu. Pemerintah juga telah membentuk tim bersama yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum untuk pembayaran utang.
Presiden menyampaikan, selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar.
Sementara itu, pengusaha tol Yusuf Hamka mengapresiasi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun, ia khawatir pernyataan tersebut tidak sejalan dengan Kementerian Keuangan. Ia juga mengaku tidak mau berkompromi dengan besaran utang pemerintah dan denda yang harus dibayar.
Saya sudah dirugikan cukup lama, gitu. Ya kan, bayar pajak aja telat denda 2% per bulan. Jadi keputusan Mahkamah Agung pun juga 2% per bulan telat. Jadi dihitung aja.
Yusuf Hamka menyampaikan pemerintah dapat memanggil penilai agar persoalan utang piutang ini dapat diselesaikan dengan adil. Berdasarkan dokumen berita acara yang diterima VOA, kasus utang piutang ini bermula ketika PT Citra Marga Nusapala Persada atau perusahaan Yusuf Hamka yang menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2004. Gugatan ini terkait penempatan deposito sebesar Rp78,8 miliar rupiah dan giro senilai Rp76 juta rupiah di Bank Yakin Makmur atau Yanma yang telah dilikuidasi pemerintah saat krisis 1998. Gugatan ini kemudian dimenangkan perusahaan Yusuf Hamka hingga Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap pada 2010. Pemerintah diminta membayar deposito dan giro milik perusahaan Yusuf Hamka dan membayar denda 2% setiap bulan sejak Bank Yanma dibekukan. Pada 2015, pihak Yusuf Hamka telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk pembayaran dana perusahaan sebesar Rp389 miliar rupiah. Permohonan ini kemudian ditawar pemerintah dengan alasan kondisi keuangan negara dan kondisi ekonomi. Kedua pihak kemudian menyepakati besaran nilai yang akan dibayar yaitu sebesar Rp179 miliar rupiah. Pembayaran disepakati akan dilakukan pada 2016 dan 2017, tetapi Yusuf Hamka mengaku belum menerima pembayaran hingga sekarang. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Berangkat dari pertanyaan tentang bagaimana teman-teman tuli menikmati musik, J. Aprisando, seorang komposer, peneliti, dan musisi multimedia asal Bantul, Yogyakarta, memfokuskan seninya pada pendekatan multisensory atau multi indera melalui karyanya yang ditunjukkan di kota New York dan Washington DC tahun ini. J. berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa musik bisa dinikmati semua orang, terlepas dari berbagai kondisi dengan berbagai cara. Berikut selengkapnya.
Suara-suara partisipan Loka Karya Embodied Music Club yang digagas J. Afrisando seketika mencuri perhatian halayak yang sedang berkeliling di Festival Audio Interactive Sound Scene, Museum Hirshhorn, Washington DC. Pandangan partisipan tertuju pada notasi gambar taktil berwarna hitam putih di tangan mereka. Ada yang berbentuk garis, lingkaran, hingga emoji yang dicetak timbul. Lewat sentuhan jari, mereka menggunakan imajinasi untuk menginterpretasikan sendiri bagaimana notasi tersebut berbunyi. Ini adalah upaya Jay memperkenalkan musik yang inklusif kepada masyarakat luas.
Sekitar 5 tahun yang lalu saya sempat punya pertanyaan gitu, apa sih hubungan antara teman tuli itu menikmati musik? Berawal dari pertanyaan itu sebenarnya saya jadi menelisik lebih jauh gitu tentang nggak cuma musik dan tuli tapi juga studi disabilitas, terus aksesibilitas.
Salah satu fokus penelitian Jay adalah oral diversity alias keragaman oral yang pada dasarnya menjelaskan bahwa kondisi pendengaran manusia bermacam-macam. Ada yang normal, tuli, hard of hearing atau kurang dengar, autistik, menggunakan alat bantu dengar, memiliki tinnitus, ataupun yang menderita penyakit Meniere, di mana salah satu gejalanya adalah kesulitan menangkap nada. Dengan memahami bahwa setiap orang mendengar dengan cara dan kondisi yang berbeda, Jay berharap rasa empati terhadap sesama semakin terpupuk, agar orang-orang dengan berbagai macam kondisi pendengaran bisa saling berinteraksi dan berbagi ruang yang lebih inklusif.
Kalau konsep musik yang kita tahu kan, ya didengerin lewat kuping gitu kan. Saya belajar dari banyak teman-teman tuli itu, dan juga teman-teman yang pendengarnya juga beragam ya, bahwa musik itu juga tidak hanya berbentuk sesuatu yang bisa didengar dari kuping, tapi juga didengarkan lewat mata misalnya, didengarkan lewat perabaan gitu, dalam bentuk sentuh gitu, dalam bentuk getaran yang kita tangkap lewat tubuh kita, lewat kulit kita gitu.
tak hanya orang-orang dengan kondisi pendengaran berbeda, Jay juga merangkul penyandang disabilitas netra dan mereka yang memiliki kondisi penglihatan beragam untuk bisa menikmati musik dengan cara yang unik. Di acara itu, pengunjung dapat mendengar rekaman suara lewat penyuara jemala atau headphone sambil membaca caption secara visual maupun dengan huruf braille. Andy Slater, seniman netra pendiri Society of Visually Impaired Sound Artists yang terlibat dalam proses kreatif Embodied Music Club, mengapresiasi upaya Jay dalam menciptakan medium bermusik bagi orang-orang dengan keterbatasan penglihatan.
So I think spending some time just with each sheet, touching them and getting.
Saya pikir mendalami setiap partitur, meraba dan memahaminya, dan juga bagaimana partitur itu didesain secara visual dengan kontras yang tinggi, seperti gambar hitam di atas kertas putih, akan memudahkan mereka dengan penglihatan yang terbatas untuk melihatnya. Saya rasa cara ini akan membuat orang tertarik untuk menggunakannya, terutama karena diperkenalkan dengan cara yang ramah, menyenangkan, dan tidak membuat mereka kewalahan layaknya partitur musik yang rumit dan banyak.
Mengawali karir sebagai seorang komposer pada tahun 2009, Jay kemudian memperoleh kesempatan untuk belajar musik di Seoul, Korea Selatan, juga residensi di negara bagian California, Oregon, dan Washington, Amerika. Bani Rahayu, Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
VOA This Morning, tanpa disadari terdapat DNA yang mengambang di udara sekitar kita. Kondisi ini sekarang dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk melihat tanaman dan hewan apa yang ada di sekitar kita dengan cara menyedotnya. Stasiun pemantauan udara yang disiapkan untuk menguji tingkat polusi bisa menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana keanekaragaman hayati berubah dari waktu ke waktu.
Tanpa disadari, terdapat DNA yang mengambang di udara sekitar kita. Kondisi ini sekarang dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk melihat tanaman dan hewan apa yang ada di sekitar kita dengan cara menyedotnya. Stasiun pemantauan udara yang disiapkan untuk menguji tingkat polusi bisa menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana keanekaragaman hayati berubah dari waktu ke waktu. DNA ada di sekitar kita, bahkan di udara yang kita hirup. Saat hewan dan tumbuhan menjalani siklus hidup mereka, mereka meninggalkan sedikit dari diri mereka di lingkungan sekitarnya seperti sisik, bulu, atau serbuk sari yang membawa tanda genetik mereka. Sekarang, para ilmuwan mendapati alat pemantau kualitas udara yang menyedot sampel udara juga dapat memberitahu kita jenis tumbuhan dan hewan apa yang ada di ekosistem lokal. Metode ini dapat membantu memecahkan tantangan rumit dalam mengawasi keanekaragaman hayati menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Current Biology. Para ilmuwan berfokus pada dua filter di Inggris, satu di daerah pedesaan di sekitar ibu kota Skotlandia, Edinburgh, yang kedua di Taman Kerajaan di pinggir barat daya London. Ilmuwan aerosol, Dr. James Allerton, adalah kolaborator dalam penelitian ini. Allerton membaca tentang bagaimana beberapa ilmuwan berusaha menciptakan perangkat untuk menjebak eDNA atau DNA lingkungan di udara sekitar dan menyadari bahwa filter yang digunakan untuk memantau kualitas udara di NPL tersebut dapat menjadi perangkat yang selama ini dicari oleh para ilmuwan. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"That filter is removed from the device after whatever."
Filter itu diangkat dari perangkat tersebut pada periode tertentu, kemudian akan dianalisa isinya, kata Allerton. Dia kemudian menghubungi tim Profesor Elizabeth Clare yang telah meneliti penangkapan DNA di udara selama bertahun-tahun. Saat Allerton menghubungi, tim Profesor Elizabeth Clare menyadari bahwa mereka dapat mulai mengumpulkan data dari puluhan ribu filter di seluruh dunia yang sebagian besar dibuang setelah selesai digunakan. Ini bisa menjadi alat yang murah dan efektif dalam upaya untuk melestarikan keragaman hayati. Anda dapat membayangkan burung-burung berterbangan mengepakkan sayap, mereka melepaskan material. Ada berbagai macam mekanisme penyebaran di mana sel-sel ini dilepaskan ke atmosfer dan kemudian kami benar-benar menangkapnya di filter ini, kata Allerton. Profesor Elizabeth Clare mengatakan hal ini menunjukkan langkah mereka selanjutnya untuk penelitian. Ia mengatakan,
"The major questions that we need to answer now is how far."
Pertanyaan utama yang perlu kita jawab sekarang adalah seberapa jauh kita bisa memetakan material itu dan berapa lama dapat bertahan di udara. Kini, tim berharap metode ini bisa melacak ekosistem di seluruh dunia. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni, produser Jimmy Manan dan teknisi Zainab Abdurrahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di www.voaindonesia.com.